Galile Anul, foileton radiofonic, adaptare după volumul cu același nume, de Lucian Cristescu, în lectura autorului.
La început era cuvântul. Așa începe Evanghelia lui Ioan. Așa începe și viața, pentru că viața începe printr-o relație. Atunci când omul, prin alegerea sa nefastă, s-a despărțit de Dumnezeu, Tatălui Ceresc nu i-a mai rămas decât cuvântul. Diavolul urăște nespus de mult cuvântul scris, Biblia, pentru că în ea Dumnezeu se descoperă pe sine. După înălțarea Domnului Hristos, planurile diavolului de mistificare a cuvântului lui Dumnezeu au inclus trei metode. Strategia întâi se cheamă blocarea accesului omului la cuvântul lui Dumnezeu. De exemplu, la sinodul de la Toulouse în 1229 s-a decretat că citirea Scripturii de către laici este o vină capitală, ca atare se pedepsește cu moartea. Strategia a doua consta în relativizarea cuvântului, anume, filtrând cuvântul Bibliei prin ciurul raționalismului de tip materialist. Strategia a treia presupunea substituirea cuvântului lui Dumnezeu cu tradiția. Capitolul 10 stă scris sub titlu Subminarea cuvântului, strategia a treia. Continuare. În contrast cu felul în care s-a produs revelația, și anume punctual și întotdeauna într-un moment precis și într-un loc precis prin persoane identificabile, tradiția dimpotrivă se produce altfel. Se instalează pe furiș și niciodată nu o alegi în prealabil, doar că o recunoști după ce a apărut și după ce s-a generalizat. Autoritatea tradiției emană de la oameni. Așa am pomenit, sau așa face toată lumea, sau este moștenirea străbunilor noștri. În privința tradiției, cronicarii istoriei creștinismului nu pot oferi altceva decât mărturiile care constată prezența ei, fie în tonuri luminoase, fie în tonuri lamentabile. Iată câteva din mărturiile bărbaților credinței din vechime. În anul 362 după Hristos, episcopul Vigilanțiu din Galia se jeluia că slujba divină a degenerat din ce în ce mai mult prin practica cea nouă și că și-a pierdut astfel curăția. În același an, 362, împăratul Iulian Apostatul le reproșa creștinilor. Din păcate voi, creștinii, nu rămâneți la învățătura apostolilor. Cine poate găsi o listă exactă a inovațiilor voastre adăugate, a introducerii multor moaște ale celor morți, foarte de curând, ca obiect de închinare? Ați umplut toate locurile cu morminte și cu monumente. În secolul III, istoria bisericească a lui Mihălcescu scrie: în primele trei secole nu se cunoaște sărbătoarea Sfintei Fecioare. În secolul IV, în istoria dogmelor de Chiricescu, scrie: în jumătatea secolului al IV-lea, se iviră și sectele ce se întreceau în onorarea îngerilor, onorarea Mariei și a sfinților. De la 373 a început secta Coliridiensis, în Arabia, care era compusă mai mult din femei și dădea o Fecioarei Maria închinare dumnezeiască ca adorație și aduceau ca jertfă o plăcintă, colivis, precum păgânii care aduceau odinioară jertfe zeiței Ceres. Sărbătoarea adormirii Maicii Domnului a fost celebrată din secolul V în Siria, iar de la sfârșitul secolului VI a devenit generală și obligatorie prin dispozițiile împăratului Mauriciu, circa 600. Arnobiu din Sica, sau Arnobiu Africanul, în secolul IV, combate fumigațiile de tămâie din cultul păgân. Probabil că nu se cunoștea niciun fel de tămâiere în biserica creștină. Acestea toate îi făcură pe mulți învățați să se îndoiască de existența tămâierilor în cele din tâi trei secole. În secolul V, din scrierile lui Dumitru Stăniloae, citesc: scria Chiril din Alexandria, deci e păcat și întinăciune a stărui în slujirea în umbre sau ritualuri vechi testamentare și a se aduce lui Dumnezeu fie grăsime, fie tămâie după ce s-a arătat Hristos. În secolul V, Ieronim de Betlehem, traducătorul Bibliei în limba latină Vulgata, protesta: orice tradiție care nu există în Scriptură e vrednică de disprețuit și vrednică de lepădat. Cei care susțin o anumită tradiție apostolică, lipsită însă de autoritatea Bibliei, se află sub sabia mâniei lui Dumnezeu. În 1120, Abelard, călugăr catolic, descrie în lucrarea lui Sic et Non, adică da și nu, aproximativ 150 de contradicții bătătoare la ochi între tradiție și Biblie, cât și între diferitele tradiții sfinte. El încearcă cumva să le armonizeze. În 1270, Thomas d'Aquino, în Suma Theologiae, scria: tradiția ar trebui să fie luată doar probabilă și nu ca regulă, și de fiecare dată cu discernământ. Și în sfârșit, în anul 1559, Conciliul de la Trent pune capac acestor frământări prin faptul că hotărăște în mod solemn că dacă ar fi să comparăm Biblia cu tradiția, pe primul loc trebuie pusă tradiția drept criteriu unic, iar Biblia trebuie să îi se subordoneze tradiției. Cum ți se pare? Un lucru este important să surprindem în ceea ce privește tradiția, și anume, în timp ce Scriptura pune accentul principal pe a fi, pe o inimă născută din nou, pe relația personală cu Dumnezeu, pe iubirea față de aproapele, tradiția pune accentul, ca fiind fundamental, pe a face. Aici este și efectul cel mai distorsionant al tradiției, că înlocuiește religia credinței sau închinarea în duh și în adevăr, cum spunea Iisus Hristos în Evanghelia după Ioan, capitolul 4, versetele 23-24. Cu ce? Cu ritualismul sau închinarea în faceri și nefaceri. Practic, Dumnezeul tradiției este altul decât Dumnezeul Scripturii. Acest Dumnezeu al tradiției va fi mulțumit și doar cu tributuri materiale. Subtitlu: indulgențele. Din această concepție întemeiată pe faceri și nefaceri, au apărut în mod treptat și indulgențele. Ele se bazează pe ideea că Iisus a suferit mai mult decât a fost cerut pentru salvarea sfinților și că mulți sfinți și martiri au săvârșit mai multe fapte bune decât au fost cerute pentru mântuirea lor proprie. Iar toate aceste merite suplimentare ar alcătui un soi de bancă de merite pe care biserica avea dreptul să le administreze după cum dorea. Cheia acestui tezaur de merite o deținea papa. Oricine simțea că meritele sale nu sunt îndeajuns ca să-l promoveze drept la cer, nu trebuia decât să solicite o suplimentare din depozitul duhovnicesc al bisericii contra unei sume rezonabile. Primul care a emis o indulgență totală a fost Papa Urban al II-lea la Conciliul de la Clermont, la 8 noiembrie 1095. Aspirând la ceea ce se va numi Cruciada I, el emite o indulgență totală oricui se înscrie în războiul pentru eliberarea locurilor sfinte. În aceeași zi, papa însuși predică vestea bună maselor adunate în aer liber. Entuziasmul înrolării pentru Cruciada I este mai mare decât cel scontat. Odată cu schimbarea secolului, în anul 1300, papa Bonifaciu al VIII-lea instituie indulgențele jubiliare. Jubileul de la fiecare sută de ani evoca jocurile sportive romane, care se serbau odată la 100 de ani. Indulgența seculară oferea iertarea cea mai plenară a tuturor păcatelor pentru cei care urmau să viziteze în anul respectiv bisericile Sfântul Petru și Sfântul Pavel din Roma. Pentru clerul roman, sărbătoarea aceea a fost cu adevărat un jubileu. Mulțimi de pelerini au umplut Roma ca niciodată și au alimentat generos tezaurul Vaticanului. Cei mai de jos păcătoși au fost transformați prin decretul pontifical în sfinți buni pentru cer. Și pentru că jubileele au însemnat un succes financiar enorm, Clement al VI-lea, în 1350, a redus termenul de revenire la 50 de ani de la 100. Și tot era prea mult, căci Urban al VI-lea, în 1380, a redus jubileul la 33 de ani, iar Sixtus al V-lea, în 1590, l-a stabilit definitiv la 25 de ani. Iată cum prezenta indulgențele faimosul călugăr Tetzel în 1515. Citez după Daubigné Istoria Reformațiunii. Indulgențele sunt cele mai prețioase și nobile daruri ale lui Dumnezeu. Crucea asta roșie din mâna mea are tot atâta eficiență ca și crucea lui Hristos. Veniți la mine și eu vă voi da scrisorile voastre de iertare, toate sigilate cuvincios, prin care chiar și păcatele pe care doar intenționat să le faceți pot fi iertate. Am salvat mai multe suflete prin indulgențele mele decât au salvat apostolii prin predicile lor. Nu există un păcat atât de mare pe care o indulgență să nu-l poată absolvi. Și chiar dacă cineva ar fi ofensat-o pe însăși Fecioara Maria, doar să plătească, dar să plătească bine și va fi iertat. Ba mai mult, indulgențele nu au putere doar peste cei vii, ci și peste cei morți. Pentru aceștia nu mai este nevoie de pocăință. O, voi, preoți, nobili, negustori, femei, tinere, fete, nu-i auziți pe cei dragi ai voștri strigând din abisul fără fund? Vai, ce chinuri suferim! Doar câțiva bănuți și ne-ați putea izbăvi, dar voi nu vreți. Chiar în momentul în care banii zornăie pe fundul lăzii, sufletul scapă din purgatoriu și zboară eliberat la cer. Adrian al VI-lea, 1522, Grigori al XIII-lea, 1580, Clement al VIII-lea, în 1600, și Urban al VIII-lea, în 1640, au emis unele rozarii pe care le binecuvântaseră și care aduceau următoarele beneficii. Oricine are acest rozariu și spune odată Tatăl nostru și Ave Maria într-o zi de vineri, în cinstea celor cinci răni ale lui Hristos, va câștiga iertarea a 70.000 de ani de purgatoriu și iertarea tuturor păcatelor lui. Tot în secolul XVI se publică la Roma taxele Cancelariei Apostolice, în care se fixau prețurile fiecărui păcat. Atâta dai pentru crimă, atâta pentru incest, atât pentru adulter. Și păcatul își pierduse caracterul ucigător și devenise în schimb o problemă de reglare financiară. Datorită teoriei harului excedentar, păcatul putea să coexiste liniștit cu închinarea. Și iată, avem creștinismul de astăzi exact după acest tipar. Păcătoși, liniștiți că odată, din an în Paște, trec pe la biserică, plătesc un obol, iar ei își duc viața mai departe în păcat. Firii omenești îi va conveni întotdeauna facerea mai mult decât a crede. A crede este cu adevărat o lucrare mai nevoioasă pentru omul materialist, obișnuit cu vederea. Citește numai în Ioan, capitolul 6, cu versetul 29. Ritualismul va fi de mii de ori mai de preferat decât zdrobirea și transformarea inimii. Nu e de mirare atunci de ce oamenii aleg religiile ritualiste în pofida inconsistenței acestora. Mișcarea de rezistență. Marie Durand. În 1730, mercenarii ducelui băteau la ușa unei căsuțe din Ardeș, Franța. Aici șade Marie Durand? Tânăra care deschide n-avea decât 15 ani. Era fiica pastorului hughenot Pierre Durand, care fusese arestat cu ceva timp în urmă. Fata se făcuse remarcată de toți prin credința ei radioasă. Lucrul acesta era un simptom îngrijorător al ereziei. În ziua aceea, Marie a fost arestată și închisă în turnul din Constanța. Condițiile din temnița lugubră sunt imposibil de imaginat pentru cetățeanul veacului 21. Turnul era fără geamuri la ochiurile de fereastră. Hrana era imposibil de mâncat. Sursa de căldură lipsea cu totul. Deținutele dormeau pe paie. Și atât. Pe deasupra erau asaltate necurmat de șobolanii din temniță. Din timp în timp, câte un prelat venea să o mai cerceteze. De ce te încăpățânezi, Marie? Ești tânără, frumoasă, bună de măritat. Hai, renunță și vei fi liberă. Dar Marie Durand a știut pe cine a ales ca mire. Curând și-a găsit menirea slujindu-le pe femeile închise împreună cu ea, pentru alte motive decât credința. De afară, paznicii auzeau cântări. Maria le învăța imnuri și texte biblice din memorie și le învăța cum să se roage. Pe cele bolnave, Marie le îngrija. Scria scrisori pentru cine dorea. În hruba aceea întunecată, Marie devenise o lumină de viață și îngerul păzitor al tuturor. Timp de 38 de ani a stat Marie în închisoare pentru credința sfinților. În timpul acesta, Marie a purtat o corespondență semnificativă cu pastorii și cu bisericile protestante din Europa. În 1767, prințul Beauvau, în ciuda opoziției lui Ludovic al XV-lea, a eliberat-o pe Marie Durand. Femeia a plecat de spate, în vârstă de 52 de ani, care ieșea din turn. Nu mai avea nimic comun cu fata de 15 ani, care a intrat, cu o singură excepție, ochii și chipul ei erau la fel de radioase. Marie Durand a mai trăit 9 ani, susținută de o pensie trimisă de biserica din Amsterdam. Dacă te duci să vizitezi turnul din Constanța, pe unul dintre blocurile de granit ale peretelui, vei găsi un cuvânt scrijelat cu vârful unei foarfeci. Rezistați! Este steagul rezistenței, săpat cu perseverență de Marie Durand în anii ei de mărturie. Între cuvânt și rezistență uneori este egalitate. Cuvântul este izvorul care păstrează rezistența, iar rezistența este determinarea care păstrează cuvântul. Scriptura, spunea Domnul Hristos, nu poate fi desființată, Ioan 10:35. La toate ispitirile diavolului, Mântuitorul a răspuns doar cu stă scris, vezi Matei 4 de la 1 la 11. Apostolii lui repetau aceeași atitudine față de Scriptură. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos, pentru ca omului Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic. 2 Timotei 3:16-17. Dacă aduce altcineva o altă evanghelie decât cea care a fost dată, spunea Pavel, să fie anatema. Galateni 1:8. Dacă va scoate cineva ceva sau va adăuga ceva la cuvintele cărții acesteia, scrie Ioan în Apocalipsa 22:18-19, îi va scoate Dumnezeu partea lui de la pomul vieții și se vor adăuga blestemurile scrise în ea. Mistuiți de imperativul rezistați în favoarea păstrării neșterbite a cuvântului, bărbați și femei de toate vârstele s-au ridicat de-a lungul veacurilor ca niște torțe. În dreptatea sa, Dumnezeu n-a îngăduit ca vreo societate, din orice timp sau cultură, să rămână fără mărturie, chiar dacă aceste evidențe nouă ne scapă. Deja prin secolul XIV, valdenzii din Alpi aveau o tradiție seculară pentru studiul și multiplicarea Evangheliei. Cei mai mulți știau Evanghelia după Ioan pe de rost, ca să o poată recita fără să aibă un corp delict asupra lor. Acești munteni pioși au făcut din multiplicarea Noului Testament și distribuirea lui pe ascuns scopul vieții lor. Câteva cruciade sfinte, dacă chiar vrei să știi, 36 de cruciade, au încercat să-i nimicească, dar fără folos. Prigoniți, decimați, hăituiți și goniți prin Alpi, valdenzii au supraviețuit până astăzi și au distribuit manuscrisele lor până sus, până la Marea Baltică. În Anglia, Lollardii, mișcare de predicator popular, declanșată de traducerea Bibliei în engleză de către John Wycliffe în 1382, au străbătut toată insula britanică până când au fost opriți prin sabie și rug. Biblia Lollard a fost interzisă în 1407. Mulți proeminenți de la Oxford și ei Lollard au fost arestați. Din 1410 începe valul sângeros până în 1417, când arhiepiscopul de Canterbury se plânge cu amărăciune. Toate măsurile extreme sunt de prisos, Lollardii se mulțesc tot mai mult. Istoricii apreciază că la data aceea cam jumătate din populația Angliei era câștigată de partea Scripturii și a neprihănirii lui Hristos. Chiar în 1559, anul în care se ținea conciliul de la Trent și care interzicea citirea Bibliei în limba poporului, regina Elisabeta poruncește ca o copie a Bibliei să existe în fiecare biserică parohială. În 42 de ani, în Anglia, se tipăresc peste 20 de ediții ale versiunii martirului Tyndale.